Kantuz bai, isilik ez hori da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko abesbatzek gaur ozen oihukatu nahi duten mezua. Izan ere, joan den azaro azkerostik abesbatzak entseatu ezinik baitaute. Amabietan, eguerdian, manifesto paketak antolatu dituzte Bilbon Arriaga plazan, Gasteizen Amazuriaren plazan, eta Donostian Zuloaga enparantzan, eta Donostiako Zuloaga plazan da, Unai Urreaga lankidea, kaixo Unai.
Kaixo, nagore.
Zer kanturako prest edo oraindik ere goixamar da?
Kanturako nik uste dut prest etorri direla, baina aurretik beste lan batzu dauzkate egiteko eta haiek ari dira egiten. Badakizu zertan ari diren? Hementxe, San Telmo atarian Zuloaga plazan dute manifesto paketa hori egiteko asmoa, abestu egingo dutela badakigu, eta noski bagauden egoera honetan distantziak eta hoiek denak mantendu behar direnez, umetan eskolan aritzen ginen bezala klarionarekin, klarion hartu eta hemen ari dira dozena bat lagun inguru, marka jartzen, gero amabietan bakoitzak non jarri beharko duen zehatz jakin dezan, eta horretan txari dira, aspaldi pentsatzen dugu klarionarik hartu gabe ongo zirela, baina hemen ari dira lanean. Eta hemen dauzkagu, lan hoiek momentu batean uzteko eskatuta eta guri arreta egiteko eskatu diegu, David Azurtzari eta Amaia Aldalurri. David Azurtza da Gipuzkoako Abesbatzen Federazioko presidentea. Eta Amaia da Zumaiako San Pedro Abesbatzako zuzendaria eta abesbatzak gehiagotakoa ere bai, Amaia, egunon. Muxukoarekin zu nahi duzuna. Egunon.
Ados egunon, bai. Bueno, Zumaiako San Pedro Abesbatza eta Hondarribiko Xatz Eskifaia eta baita Hernani Musika Eskolako abesbatzak ere zuzentzen ditut.
Beraz, hiru talde behintzat zuzentzen dituzu eta Gipuzkoako hoien guztien ardura dauka Davidek. Egunon, David.
Bai, egunon, hementxe.
Kanturako prest etorri altzarete, lanerako ikusten dugu baietz, kanturako ere bai?
Gu bai, denetako prest gaude hemen, bai, ondo kokatzeko, distantzia mantentzeko, maskariakin, bai, denak, baina benetan gure hau entzunalizateko ere oihukatuko dugu, bai.
Bai, oihukatuko duzu, gaur izan ere zuen kantua izango da, belarrietarako gozagarri, baina belarritik tira egin eta aldarrikapena ere egin nahi duzu.
Hoixe baietz, hoixe baietz, bai, ala da, bueno, daramat zaguia ilabete desente kantatu gabe, Eusko Jaurlaritzarekin ere harremanetan egon gea, zenbait gauza eskatu izan ditugu, baina egia esan momentu hontan gauzak oso estopen daude, geldituta daude, ezin dugu ezerta ailegatu, zen nahi dut gure eskariak hortan gelditzen dira ezertan, eta hala da, pena da, baina bueno, kalea inoiz ez duen alako manifestazio bat antolatu, baina ikasten ari gea,
Izango da, abesuatzen lehen da biziko protesta?
Bai, nik izango nuke baietz, bai.
Bueno, goazen atzera egitera. Iazko martxoan, itxialdian sartu gintuztenean, zuek ere azken batean zuen jarduna eten egin behar izan zenuten, baina hor hasi zineten lanean lanketa bat egiten, altzen neurrian behintzat bizirik eta martxan jarraitzeko protokolo bat adostu zenuten Jaurlaritzarekin, Osalanekin, eta hor, elkarlan bat hasi zenuten, bide bat egiten hasi zineten, eta zer frutu eman zuen bide horrek, David?
Bueno, oso lan politien genuen, egia esan, protokolo bat sortu genuen, neurri batzuk, segurtasun neurri batzuk idatzita, eta koru guztiek jakiteko, ze koru federatu guztiek, behintzat guk federatuekin lan egiten dugu, orduan federatu guztiek bazekiten, zein zian protokolo kantatu alizateko, eta gauzak ondo egiteko, eta arriskurik gabe kantatu alizateko, ez? Hori izan zen lehenengo pausua, eta izan ginen, izango nuke Espaini osoko lehenengotakoak halako protokolo bat sortzen, eskatu ziguten leku guztietatik, bai Espainetik kanpo bai, eta bueno, nik uste eredugarri izan ginen momentu hartan, eta horrela jarraitu dugu gure neurriak eta errespetatuz, eta gure protokoloekin beti zorrotz.
Hasi zineten udaraldean lanean, baina azarotik berriz ere geldirik zaudete, azaroan berriro debeku etorri zen.
Hori da. Eta bueno, hasieran pentsatzen, bueno, egu berrik pasata, ez dakiz zer, baina bueno, gero tatzeago, eta gauza ez da aldatzen, ez?
Amaia, Davidek aipatzen zigun protokolo horretan, nola ze aurre ikusten zen, musukoarekin aritzea, distantziak, zuen jarduna nola arautzen zen?
Bueno, protokoloa joan zen birmoldatzen, eta egia esan guke Zumaian izan genuen aukera pasaden abuztuan kontzertu ematekoa bezbatzarekin, eta musukori gabe egin genuen. Gero era protokolo aldatu zen, eta oraintxe bertan, orain dela aste bete eman dugu kontzertua, eta musukarekin abestu dugu. Hau da, gu arauak betetzen ari gara. Eta inkongruentzia asko daude, ze hezkuntzaren aterkipean gaudenok, zorionez batzuk, ensaiatzeko aukera daukagu gure kontingentzia plana jarraituz, eta herriko koruak dienak, herrikoak edo irikoak edo ez daudenak inungo aterkipean debekua daukate. Denok kantuan ari gea, batzuk hezkuntzaren aterkipean eta beste batzuk aterkirik gabe daudelako kantua debekua debekatuta daukate. Mm-hmm. Eta usten dut horri heldu behar zaiola.
Protokoloa bera izatea, ez da denentzako aterkia.
Noski baietz, bai. Noski baietz. Nik oso sentimentu,
kontrajarria dauzkatzu.
Kontrajarriak, ze Hernaniko Musika Eskolan zorionez abesten dugu eta hezkuntzan eta eskoletan ez da ezer gertatzen ari, denok musukoekin gaude, aireztatuta, CO2 neorgailuekin, eta gero bestalde herrietan ez daukagu kantatzeko aukerarik. Eta nik usten dut pandemiaren urtea pasa eta gero jendeak burua ere zaindu behar duela, eta osasun mentala zaindu beharra dagoela, eta nik kirolaren alde egiten dudan bezala, eta gure seme alabak eta familiak eta kirola egiten ari diren bezala, guk kantatu nahi dugu, eta oiukatu egiten dugu, kantatu nahi dugu, gure sentimentuak ere babestu behar ditugu, eta hori da gure adierazteko modua, eta benetan usten dira nahikoa dela.
Zumaian adibidez, berrogei balaguneko kuadrilla osatzen duzue, eta horrek ditu, esaten ari zinen aretik tiraka, onurak ebai, ez da abestea bakarrik, eta astean ez dakitzen bat aldiz elkartu eta entxeatzea bakarrik, eta noski gustatzen zaizuen hori egitea, kantuan aritzea, eta bueno, tradizioari eustea, eta kontu asko, baina hor onura bat ere badago.
Noski baietz, onura dago, harreman sozialak, gu pertsonok, harreman sozialak behar ditugu, eta nik usten dut ja, kontutan ez hartu behar gaituztela, eta entzun, eta badakit bildurra asko dagoela, gainera San Benito hori jarri digute, aerosol asko botatzen ditugula, eta bueno, nik usten dut musukoa jarrita eta babes guztiak mantenduta egin dezakegula lasai asko, eta uste dut labik behingoagatik begiratu behar gaitula.
Unai Berreketan hasi garenean kontatu iguzu nola ari ziren tizaz margotzen Zuloaga plazako lur hori, elkarrengandik tarteak eta utzita kantatzeko 12etan. Ez dakiguna da, zelanetan ariko ote diren Orantxe Arriaga plazan Bilbon, handa Bizkaikoa Esbatzen elkarteko presidentea Marta Erdoiza, eta bera ere sartu nahiko genuke, solasaldi honetan. Marta, kaixo egunon.
Kaixo egunon guztioi.
Zuek ere lan beretsuak egiten ari galtzarete.
Bukatu dugu, ze guk gainera baiak eta inguratu behar genuen plaza osoa, eta ja baiak inguratuta daudana, ja gurutzak ipini ditugu lurrean, eta hemen gaude, zain, azteko.
Eta, zeman lagun elkartzea aurre ikusi duzue?
Guk plaza barruan daukagu aforo bat, udalak ipini dugu aforo bat, 145 pertsonan da. Espero dugu, gero azkenean gehiago egotea eta inguruan egotea lanak. Mm-hmm.
Bizkaian, federatutako zema eta besbatza zaudete?
Baina, 25 inguru gaude federatuta.
Eta kanpoan asko geratzen aldira?
Koro asko, ea bai. Federatu gabe
bai,
geratzen diren. Hombre, batzuk ez daukat interesik federatzeko, direlako hausoko koro kuadrilla, edo profesional geratzen direnak edo batzuk, edo, bueno, interes ezberdinak daudelako.
Bai, zu Basauriko Soinubidea abesbatzako kidea zara, bai. Koru txikietako bada, 12 kide. Azkenekoz noiz elkartu zineten, enseatzeko?
Aukera izan genuen, urrian elkartzeko, azkenean lortu genuen lokal bat, ensaiatzeko, neurre guztiak, dana ipini, lurrean gurutzeak eta dana, eta hori izan zen aukera bakarra martzotik, aukera bakarra izan dugu ensaiatzeko. Gero ja, hortik aurrera itzi zen dana.
Amaia esaten ari zen, behar dugula nolabait arima elikatzea ere, eta hori ematen duela bai musikak eta bai abesbatzek.
Fikatzen bazarazkenean gero gure inguruan bai nahiko egoera triste daukagu, ez da? Holan, bai familian, inguruan, lanean, eta orduan alaitzeko modu bat badak, korora joatea, entzaiotara joatea, eta nabaritzen eri gara hori behar dugula.
Zu zazpi urterekin hasi zinen kantuan, 44 urte pasa dituzu dagoeneko, erraz esaten da.
Ba, bai, bizitza osoa da, koru horretan, bai, bizitza osoa, nire familia da, bai.
Eta, zemateko zuloa daramazu barruan?
Jo, ba, zula hundia, nabaritzen dugu. Eta gaur egun, WhatsAppen bidez eta horre elkartzen garen nean, ba, txisteak egiten edo elkartzen eta nabaritzen dugu, falta hori behar dugula, nabaritzen dugula eta behar dugula entzai hori.
David Amaia, zuek ere izango duzu zerbait erantzuteko?
Bueno, bai, a ber, alde batetik esaten duguna gune manifestoan, ez? Ez dala posible beste ekintza batzuk onar martxan jartzea, kirolak eta abar eta gu jarraitzea hemen debeku honekin, debeku, a ber, hain arriskutsua balin bada kantatzea, goazen neurria jartzea, ezin duena da
hor geratu, ez da?
Debekatu eta dauden neurriak ez badia nahikoak, ba goazen beste neurri batzuk jartzea, baina ezin duena da jarraitu debekatzen.
Amaia, bitarte honetan ez dakit, noski ahotsa landu egin beharko da, urtebetean galdu egingo da ikasitakoa edo atzera egiteko arrisku ere egongo da, ez dakit zun bidez edo moldatu zareten nolabait, adibidez, esan diguzu duela aste batzuk Zumaiako abesbatzak emanaldia eskaini zuen. Eta harako nola prestatu zineten?
Bueno, egin genituen ensaioak astean behin, eta jendeak bakarkako lan asko egin du etxean. Zunbidez, niretzako zunbidez ensaioak egiteko euki behar dezu, koralistak euki behar du prestakuntza bat, musika irakurtzeko, bestela ensaioak, ni hasieran hasi ditzan, baino, etxiko hasten inora, eta azkenean, ba, edo aurrez aurreko bat egiten dezu, edo bestela nik ustean dut, mantentze bat dala, gehien bat arpegiek ikusteko kantatzeko, baino lehen soinu erretardoarekin dihoa, eta ez da oso bideragarria. Eta bueno, pues uste eta aurrez aurrezkoa behar dela. Egia esan gu gaur manifeste topaketa koral honetan gaude, baina gure lagunak dira baita ere herrietako bandako kideak, eta beraiek gu bezalaxe ere geldik daude. Dan ikusten dut herrigintza egiten dugunak gu garela. Ez, eta uste Eusko Jaurlaritzak begiratu behar du herrietan zenbat urteetako bandak, urteetako koruak, eta zer? Ez gaituzte kontuan hartu behar, eske oso negar gure handia ematen du honek, eta nik ustean dut, behingoz, pentsatzen dut Eusko Jaurlaritzan ere herrian bizi den politikariak egongo direla, eta ba, begiratu behar gaituztela.
David, arriskua dago, abesbatzen bat bidean geratzeko, desagertzekoa?
Ba, noski. Askok, ia esan dute, bueno, ba, askok edo batzuk, bintzat badakigu esan dutela, ba, ez dutela jarraituko, beste batzuk, ba, erdipurdiz, jende askok, ba, adineko jendea, eta beldurrez daude, eta ez diala usartzen, ez dakizia, orduan, bueno, pues, ikusiko dugu, benetan gai balimak izango geanen ensai atzeko eta zertan geldituko dan egoera momentu honetan ezin du baloratu.
Espero duzue gaurkoak balio izatea?
Hala espero dugu, bai. Eta bueno, bukatzeko esan nahi nuen ere, bueno, pixka bat entzulegoak jakin behar duela ere, zenbait abez batzetan gertatzen ari dena da, beraien aktibitatea geratzean, urteko konbenioa ere bertan bera gelditu dela. Eta udalari ez diola min gehiegi ematen, ba, herri hor abesbatza edo banda horrek ez du aktibitaterik, beraz urteko konbenioa ere moztuta dagola.
Konbenio esan nahi duzu, diru laguntza bat urtean jasotzen duena abesbatza horrek, banizarrak bi edo hiru emanaldi emategatik edo jarduera bat izategatik, eta hori ez du izan, eta hortaz diru laguntza hori ere ez du jaso abesbatza horrek.
Hori da. Eta nik ustean dut, ez jakintasun handia dagola, baina hau ere jakinean jarri behar dela.
Kopuruetara bueltatuta, Bizkaian 120 ematen esaten zigun, hiru lurraldeak bat eginda, ze 300 inguru?
300 inguru, bai, ez gehari ziko 260 edo 270 edo inguru.
Bider 20 bataz beste, 6.000 lagundi gora ari buruz.
Errez, bai. Bai, jende asko gea, eta gero zuzendari askok ere lan egiten dute, soldata txiki bat agian kobratzen leku batetik edo bestetik, baina azkenen batzuk zuzentzen dituzte koru ezberdinak, eta orduan, hor lan postu batzuk ere badaude jokun.
Bai. Eguardiko 12etan zer egingo duzue?
Bueno, oso gauza xumea izango da, ba, irakurriko du manifesto bat, erredaktatu duen manifesto bat 10 puntukin, batez ere hau esaten nahi gehiena momentu honetan, eta gero abesti pare bat ingo dugu.
Zeintzuk izango dira?
Bueno, ba, guretzat emblematikoa izan denak kantuz, Les Bordesek bere garaian egindako moldaketa baten, eta gero txori.
Amaia, bukatzeko zer esango dugu, entxeatzeko pronto zaudetela, eta baimena eman orduko lokalean edo behar den lekuan antxe elkartuko zaretela.
Hori da, desiatzen gaudela.
Eta Bilbon, Marta, zuek ere repertorio bera aukeratu alduzu, eh? Edo adostuta, ez?
Seguretzat, kantuz, Gipuzkoako, edo Gipuzkoan abesten da gehiago, guk kantako dugu txori atzori, eta bukatzeko Euskal Herriko txantopiparren operarena.
Orduan pixka bat oreka, ez da, alaiagoak eta...
Hori da.
Eta pixka bat animoa igotzeko ere bai.
Efectivamente, bai, bai.
Ba, Arriaga plazan jende askoren gana iritsi da illa zuen kantaldia, Marta Erdoiza, Bizkaiko Abesbatzen Elkarteko presidentea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta eztarria berotzen joan nahi balima duzue, Marta eta David, kantu zentzungo dugu guk ere. Eta gero joango gara amabitan, zuzenean zuen kantaldia entzutera. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Erarte.
Kantuz izan dut daño zerbait irabazi.
Kantuz gostura ditut guziak iretsi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi.